Ja, da skal vi også i dag lese det samme avsnittet som vi leste forrige mandag, fra Paulus andre brev til Tessalonikerne, kapittel 2, fra vers 1 og følgende, i Jesu navn. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham, la dere ikke så snart drive fra vett og sans, og la dere ikke skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noe ord, eller ved noe brev, som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag, alt er her. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom. Så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? Amen. Dette andre kapitlet i Paulus andre brev til Tessalonikerne er et av de store profetiske kapitlene i Det nye testamentet. Og det er et kapittel som gir oss helt spesielle innsikter i personligheten til denne gåtefulle mann, som skriften kaller for antikrist. Paulus bruker jo ikke den benevnelsen i det hele tatt, her i dette kapitlet, og heller ikke i andre av sine brever. Antikrist er et uttrykk som du bare finner hos apostelen Johannes i hans brever. Paulus bruker andre uttrykk om samme person. Han kaller antikrist for syndens menneske, fortapelsens sønn, han som står imot, han som opphøyer seg over alt, som blir kalt Gud eller helligdom, den lovløse. Dessuten bruker Johannes ikke bare begrepet antikrist, men han taler også om forføreren og han som fornekter Faderen og Sønnen. Og går du til Johannes' åpenbaring, så er jo antikrist her framstilt som dyret, og enda mer presist, villdyret, som stiger fram på den historiske arena. Antikrist er i profetordet et meget mangfoldig begrep. Bibelen taler om antikristens ånd, og det er en åndsmakt som har vært til stede gjennom hele historien. Og en av de viktige oppgavene som den antikristlige ånd har, det er å forberede verdens gudløse folkemasser for mottagelsen av den personlige antikrist, når han i sin tid skal stå fram. Skriften taler også om det antikristlige riket, som for en kort periode faktisk vil bli et verdensrike. Og vi kan vel også, særlig ut fra kapittel 13 i Johannes' åpenbaring, antyde at det finnes et helt antikristlig system som vil få en dominerende innflytelse i avslutningsfasen. Og dette systemet vil jo berøre mange områder, politisk, økonomisk, religiøst, alt det som har med hverdagslivet å gjøre i det hele tatt for endetidens mennesker. Men det viktigste er altså Antikrist som en person. Og jeg skylder vel å gjøre oppmerksom på at det er teologer og bibelgranskere som har hevdet at Antikrist ikke er en person, at Antikrist bare er en ånd eller et rike. Men skriften er tydelig på dette, at Antikrist vil være en person. Han har jo tallet 666, og det står at det er et menneskes tall. Og skriften sier også at Antikrist i siste instans vil bli kastet i ildsjøen, og du kan ikke kaste et rike i ildsjøen, heller ikke et system, men personen Antikrist vil bli kastet i ildsjøen når hans tid er omme. I det avsnittet som vi nå har lest, så øyner vi med troens øye konturene av Antikristens person. Og Paulus bruker jo da andre ord og uttrykk. Og når jeg her i formiddag skal forsøke å si noe om dette, så kjenner jeg sterk trang til å hente fram noen likhetstrekk og motsetninger mellom Kristus og Antikrist. Jeg synes personlig av og til det blir litt for galt om jeg bare skal preke om Antikrist og dragen og djevelen. Jeg vil ha Jesus med, og jeg vil gjerne at han skal bli den som stråler klarest fram, men da i relasjon til Antikrist. Paulus sier her om Antikrist at han skal være syndens menneske. Og vi er jo alle syndige mennesker. Det er ikke noe spesielt for endetidens Antikrist. Vi bærer alle med oss en fallen natur, og selv om vi er gjenfødt av ånden og er Guds barn og har liv i Gud, så er vi jo enda ikke kvitt den fallne natur. Så det er ingen kristen som føler trang til å protestere, reise seg og si «Jeg var en gang en synder, men jeg er ikke en synder lenger. Nå er jeg bare hellig.» Selv Paulus måtte jo skrive, det er et troverdig ord og fullt verd å motta, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Ikke bare en gang var. Så han hadde fremdeles en dyp, levende og smertefull synserkjennelse. Men midt i det hele så jublet han jo over at der hvor synden er stor, der er nåden alltid enda større. Men Antikrist, han vil være syndens menneske i en helt spesiell forstand. Det er som om all synd blir samlet i hans personlighet som i et brennpunkt. Og Antikrist, dyret, vil på en merkelig måte være ett med dragen. Dragen, som jo er djevelen i Johannes' åpenbaring, er skildret i kapittel 12 i Johannes' åpenbaring. Og der sies det om dragen at han har 7 hoder og 10 horn. Og går du til kapittel 13 i Johannes' åpenbaring, så blir det samme sagt om dyret. Også dyret har 7 hoder og 10 horn. De er ett, dragen og dyret. Og da må jeg si noe om Jesus. Jesus representerer jo det som blir kalt for inkarnasjonens mysterium. Det at Gud i tidens fylde ble menneske, det handler ikke minst julens budskap om. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og for å si det enda mer nøyaktig, Gud ble ikke bare menneske, men Gud ble jøde. Og Jesus sa, «Jeg og Faderen er ett, slik som dragen og dyret er ett, så var også Jesus ett med Faderen.» Og en av disiplene spurte en gang Jesus, «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Og da svarte Jesus, «Den som har sett meg, har sett Faderen.» Faderen, Gud, er usynlig. Men Jesus er et bilde av den usynlige Gud, og hvis du lurer på hvordan Gud er, så er Bibelens enkle svar at Gud er som Jesus. Jesus har åpenbart Guds hjerte og Guds sinnelag for oss. Og slik som Jesus er et bilde av Gud, vil Antikrist, dyret, syndens menneske, være et bilde av all den ondskap som dragen bærer med seg. Profetordet sier om Antikrist, og det kommer Paulus nærmere tilbake til senere her i dette kapittel 2, i sitt andre brev til Tessalonikerne. Antikrist skal stå frem. Han skal åpenbares når tiden for dette er inne. Fra en side sett så har Antikrist vært til stede gjennom hele historien. Han er endetidens antikrist, men Bibelen taler jo også om antikrister i flertall. Det finnes en antikristlig personrekke gjennom historien. Og i Det gamle testamentet så finnes det flere profetiske forbilder på den kommende antikrist. Farao, som ville utrydde Israels folk i ørkenen og ga befaling til hele sitt folk, at enhver jødegutt som ble født skulle kastes i elven Nilen. Farao var jo en jødehater, og det vil Antikrist være i enda større grad. Eller vi kan tenke på Nebukadnesar, eller jødehateren Haman, som alle på ulike måter profetisk peker fram mot Antikrist. Og gjennom historien så har personer stått fram som har fått flere i Guds menighet til å si dette må være antikrist. Noen hevdet jo at Hitler var antikrist. Han var ikke endetidens antikrist, men Hitler hadde tydelige antikristlige drag i sin personlighet. Og han sto frem som rett mann til rett tid, om jeg kan få si det på den måten. Det er jo historieforskere som har antydet at hvis Hitler hadde kommet noen år tidligere, eller noen år senere, så ville han ha vært helt ukjent. Men han passet som hånd i hanske. Han sto frem i rett tid. Slik vil det også være med Antikrist. Han skal åpenbares når tiden for dette er inne, sier profetordet. Og det samme er sagt om Jesus. Han kom i tidens fylde. Det var det rette tidspunktet, bestemt av Gud, fra evighet av, da Jesus sto fram. Antikrist vil på en særlig måte ha makten og dominere verden i løpet av en periode på 3,5 år, og også Jesu offentlige virksomhet strakte seg over cirka 3 år. Når vi bruker uttrykket antikrist, Kristus betyr jo den salvede, og antikrist er da den antisalvede. Antikrist vil ha en demonisk salvelse over sitt liv og over sin personlighet fra avgrunnen. Når det gjelder den sannhet at antikrist vil være salvet fra avgrunnen, så står det slik skrevet: dragen ga dyret sin kraft, sin trone og stor makt. Det betyr at antikrist vil være i besittelse av okkulte krefter. Og slik som antikrist vil ha en demonisk salvelse, så hadde Jesus en guddommelig salvelse. Jesus var sann Gud og sant menneske. Og som sann Gud var det ikke nødvendig for Jesus å bli salvet. Men han måtte bli salvet som menneske for den tjeneste som han skulle utføre. Og her taler jo skriften i klartekst. Jeg siterer Guds ord. Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen. Jesus levde et syndfritt liv fra vuggen i Betlehem og til korset ble reist på Golgata. Det preget hele hans ferd. Men før Jesus begynte sin offentlige virksomhet, så langt vi kan forstå ut fra Det nye testamentet, så helbredet han ingen. Han talte ikke Guds ord. Han var snekker, levde et alminnelig liv, og ingen var klar over at her sto Messias. Men han ble salvet, utrustet av Gud, trådte fram og gjorde den gjerning som han var sendt for. I Johannes åpenbaring så står det på flere steder om dyret. Det er jo den benevnelse som Johannes gjør bruk av. Og første gang i Johannes åpenbaring, der dyret er omtalt, er i kapittel 11. Og her sies det at dyret skal stige opp fra avgrunnen. I kapittel 13 i Johannes åpenbaring så ser Johannes dyret stige opp av havet. Og havet står vel her for folkehavet. Det finnes ord og uttrykk og sammenhenger i skriften der havet i et profetisk perspektiv helt tydelig representerer store menneskemasser. Dette er også en tolkning som skriften selv gir i kapittel 17 i Johannes åpenbaring. Opp av folkehavet steg dyret. Antikrist vil være en mann av folket. Han vil kunne tale folkets språk, og det vil være forbindelse mellom folkemassene og det som antikrist står for. Men i en dypere betydning så stiger han opp, ikke bare fra folkehavet, men fra avgrunnen. Dyret kommer nedenfra. Jesus kom ovenfra, og han sa, «Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg.» Jesus var himmelens allmektige kongesønn, og han var underordnet Faderens vilje. Han gjorde det som var velbehagelig for Gud. Paulus bruker jo her uttrykket om antikrist, han som står imot. Antikrist vil stå Gud imot. Han vil være imot Guds vilje, Guds råd, Guds ord, evangeliet. Antikrist står for alt opprør mot Gud. Jesus gjorde Guds vilje frivillig. Han var ikke under tvang på noen måte. Og da Jesus ble så dypt fornedret, han forlot himmelen og kom til denne verden, så visste Jesus meget vel hva han gikk til. Det var ikke slik at Faderen narret sønnen. At sønnen Jesus skulle bli sendt til verden, og så visste Jesus egentlig ikke hva som kom til å skje. Jesus visste fra evighet av om fornedrelsen, hån, spott, forakt, lidelse, korset som ble reist på Golgata, og han var lydig inntil døden. Det var intet opprør mot Faderen i sønnens hjerte. Jeg nevnte til å begynne med at vi er syndere, og vi har fremdeles en fallen natur. Men vi har noe mer enn det. Vi har ved troen på evangeliet også fått del i guddommelig natur. Vi har et nytt sinn, et nytt hjerte. En hver levende kristen har et oppriktig ønske om å lyde Gud. Det er ikke alltid vi gjør det slik som vi gjerne vil. Det er ikke vanskelig for oss å erkjenne at vi kommer til kort. Men grunnholdningen i vårt liv er at vi elsker Gud. Vi vil lyde Gud, vi vil tjene Gud. Vi er ikke Guds fiender. Og det må jeg si i Jesu navn, her jeg står. Gud vil aldri slippe en av sine fiender inn i himmelen. Hvis du ikke blir venn av Gud, og får del i frelsens nåde her i tiden, så er det ingen ny mulighet på den andre siden av død og grav. Men det er jo gåten, nådens gåte i våre liv som troende. Gud har tatt oss inn i livssamfunnet med seg. Vi trives i Guds nærhet. Når Gud i nåde velsigner sin menighet, når det er åpent for ordets forkynnelse, det er åpent å vitne, det er åpent å be, vi synger lovsanger til Herren, og hele den åndelige atmosfære er fylt av Guds nærvær, da trives Guds barn. Hvis du da kan si, her er det godt å være, tenk om vi alltid kunne få ha det slik. Det er et stille vitnesbyrd om at Gud i nåde har gjort et dypt verk i ditt liv. Antikrist vil aldri trives i en slik sammenheng. Paulus sier også om denne endetidens fiende av Gud, at han skal opphøye seg. Antikrist vil være en skrytepave, og han vil være særdeles, unnskyld uttrykket, stor i kjeften. Det sier faktisk skriften noe om en i et annet språk. Hvis du vil slå opp i Bibelen eller notere, jeg tar dere med til Daniels bok, kapittel 7. Her tales det jo om de fire villdyrene som representerer fire verdensriker, og det siste dyret, det blir av Daniel betegnet som et forferdelig dyr med tenner av jern og klør av kobber, og det hadde 10 horn. Og nå leser jeg fra kapittel 7 og vers 8. Jeg ga nøye akt på hornene. Da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem, og 3 av de første horn ble rykket opp for å gi plass til det. Og se, dette hornet hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte store ord. Det lille horn er antikrist. Det er det mange bibelfortolkere som er enige om. Og her har vi jo et interessant eksempel på språket i den profetiske åpenbaring. Verdslige mennesker og de som ikke har lys i Guds ord, de sier et horn er et horn, og ferdig med det. Men dette hornet var et menneske. Hornet fikk menneskeøyne, det ble humant, sympatisk, tiltrekkende. Og det talte store ord. Antikrist vil være en oratorisk begavelse, en talekunstner som påvirker massene. Det er ingen som kommer til å sovne under antikristens talerstol. Han vil være i stand til å holde folk våkne. Men han fører ingen oppbyggelig tale. Det finnes profetiske linjer fra Daniels bok og til Johannes åpenbaring. I Daniels bok leser vi om antikristens store munn. Og i Johannes åpenbaring, kapittel 13 og vers 5 og 6 står det slik skrevet om dyret, antikrist. Det ble gitt det en munn som talte store og bespottelige ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og bolig og dem som bor i himmelen. Det vil hvile forbannelse over antikristens munn, slik det hvilte en fylld av velsignelse over Jesu Kristi munn. Han talte, og folk undret seg over de livssalige ord som kom ut av hans munn. Han trøstet de sørgende, formante de villfarne, tilsa frelse og syndenes forlatelse til sønderknuste og fortvilte mennesker. Salig er den som har nåde til å lytte til de ord som kommer fra Guds hjerte og Sønnens, Jesu Kristi munn. Antikrist vil i de siste dager ha høye ambisjoner. Han er meget ærgjerrig. Og denne ærgjerrigheten som dyret har dyret fått fra dragen. For dragens ambisjon er intet mindre enn å bli Gud. Det var jo slik det hele begynte en gang i en fjern evighet, da Lucifer, som var en salvet kjerub, den vakreste av alle, og kanskje den som sto Gud nærmest, i visdom og makt. Han ble misundelig på den allmektige, og han ville stå på like fot med Gud. Han gjorde opprør, han fikk noen av de andre englene med seg i opprøret. Så langt jeg kan forstå skriften, så var det ikke slik at Lucifer truet noen av englene til å bli med på dette. Det er mer nærliggende å tro at han lokket, han forførte, de ble narret med. Og da måtte jo Gud øve menighetstokt blant englene, og de ble kastet ut av himmelen. Men Lucifer, som ble Satan og djevelen, har ikke oppgitt sitt håp om å bli Gud lik. Det var jo denne giften som slangen sprøytet inn i Evas sinn da hun ble fristet og forført, og slangen sa dere skal bli liksom Gud. Og hvis du orker å befatte deg med mye av den litteraturen som i dag flyter omkring på bokmarkedet, og som har med New Age å gjøre, så vil du finne mange eksempler på at det som opptar de menneskers sinn som blir fanget av denne forførende åndsretning, er nettopp å bli som Gud. Og det er vel bakgrunnen for at både dragen og dyret, ifølge kapittel 13 i Johannes' åpenbaring, blir tilbedt. All jorden undret seg og fulgte etter dyret, og de sa, hvem er lik dyret? Og de tilba dragen, og de tilba dyret. Verken dragen eller dyret vil noen gang nå opp til himmelen. Men Jesus sitter allerede ved Faderens høyre hånd. Han har seiret. Han triumferer. Og Jesus har gjennom hele historien mottatt tilbedelse fra mennesker som har opplevd frelse. Og det er ingen som blir så mye tilbedt i hele kosmos i dag som Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Englenes myriader er med i dette veldige å tilbe Jesus. De forløste ånder som er i paradis er opptatt med Jesus. Og vi som en del av Guds stridende menighet her i denne verden, vi tilber Jesus. Gud bevare oss fra å gjøre knefall for tidens antikristlige åndskrefter. Og det handler ikke minst mot alle som vil undergrave respekten for skriftens inspirasjon og autoritet. Paulus skriver her at antikrist, syndens menneske, fortapelsens sønn, den lovløse, han som står imot, han skal sette seg i Guds tempel. Da Paulus skrev dette, så sto tempelet fremdeles i Jerusalem. Paulus skrev dette brevet omkring år 50, og det skulle enda gå 20 år før tempelet i Jerusalem ble lagt i ruiner. Det er et spennende og interessant spørsmål som reises ut fra profetordet i Bibelen, hvorvidt tempelet skal bli gjenreist i Jerusalem, på det stedet der Omar-moskeen nå står. Det er mange meninger om det. Og hvis jeg skulle gå inn på dette området, så måtte jeg jo ha en ny bibeltime, så jeg skal ikke gjøre det. Men jeg tror jeg dog vil antyde at så langt jeg forstår skriften, så må en skille mellom det tempelet som det tales om i avslutningen av profeten Esekiels bok. For det er meget spesielt i forhold til det tempel der Antikrist vil sette seg for å motta hyldest og tilbedelse. Og dette er jo igjen forbundet med den pakt med Israel som Antikrist vil inngå, og som han bryter med alt hva det innebærer. Men ved å si dette så tar jeg dere med slik at dere står på terskelen til et helt nytt område i skriften, og jeg skal ikke gå inn på det. Det jeg vil si til slutt er at det som hører Herrens dag til i betydning vredens dag, den mørke, den vonde og den vanskelige dag, hevnens dag, at dette ikke må virke angst eller skrekk i våre liv, for vi ser ikke fram til Herrens dag på denne måten. Heller ikke speider vi etter Antikrist. Men vi lever i overensstemmelse med og i tillit til det som skriften ellers underviser om, at han vil fri oss fra den kommende vrede. Og Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesu Kristi nåde. Og Jesu komme for å hente sin menighet blir forløsningens dag, da en vidunderlig forvandling skal finne sted, og vi skal samles for å være hos Jesus. Det blir første gang som Jesu brud er samlet sammen med brudgommen, Jesus. Og videre taler jo da skriften om lammets bryllup, så vi har noe å glede oss til. Siden dette er siste bibeltime vi har i denne serie, og jeg nå er ferdig, så føler jeg trang til å si, og alt folket sa,
Amen.
Amen.